Siyabonga wasuka enkabazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapha zipha igama elithi Gupta langempela esebone ama India ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho. Asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani.
Kombano evungu endaweni yaseLwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela la kwaMsendo.
Inhliziyo yami yabali sanjalo
kathi eside icula uGupta.
Ngaqala ukucula ngo-2020 lapho engangibambisane khona nensizwa okuthiwa uZamtholo isikhukhula sasenkayi lapho sasishaya khona umculo kamaskandi. Ngasengiyatshentsha-ke mina okwamanje ngenze ama-single asemathathu awodumo lombhaqanga.
Wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela lokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kule nsizwe yase South Africa igama layo kuswa uMashwabane yakwaNongoma. Indoda engibukelela kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgxobanyawo ingakho ngingaze ngagxela woka ngena ngabuthanda. Nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media.
Umculo kaGupta ngempela uyatholakala kuyo yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye la sebulenjini be-internet.
Umculo wabi kwa-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nakwo-Spotify, nakwo-YouTube. Nakuma USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezela kimi mathupha.
Usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eli Gupta langempela nguyebesileke uhlelo waza za Friday. Libe lempela sonto enhle igama lezethiza sibanda. Siyabonga.